I'm Nikki Strong, and this is VOA 1.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu msikilizaji katika VOA Express kutoka hapa Washington. Ni saa 3:30 asubuhi kwa saa za hapa Washington. Leo ni siku ya Jumatatu, ni Agosti 26 mwaka huu wa 2024. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Moja kwa moja msikilizaji, ikiwa ni mambo mengine ya Jumatatu, natumaini uko super, uko sadakta, uko vizuri. Mimi tayari hapa studio nimekusha jaa tele kama pishi la mchele. Ni siku nyingine nzuri kabisa, alasiri kule Afrika Mashariki 10:30, 9:30 kule Afrika ya Kati. Hapa Washington ni 3:30 za asubuhi. Msikilizaji, nimekusha jaa tele na kwambia hivi, karibu tufuatane nasi kwenye VOA Express. Mambo ni mazito, mambo ni mazuri. Kwenye barazani hii leo tunazungumza kuhusu polisi Tanzania wamesema wamebaini matatizo ya uzazi katika familia ndio chanzo cha matukio ya wizi wa watoto, hasa huko mikoa ya Mara, Mwanza. Wametoa kanda ya ziwa taarifa hiyo. Sasa je, wewe msikilizaji, nini maoni yako? Tutakutana kwenye barazani.
Vile vile katika swali la leo, unadhani nini kinasababisha ongezeko la visa vya washukiwa kutoroka kutoka rumande? Pia tutakusomea majibu yako wewe msikilizaji. Hali kadhalika, VOA Express inaambatana na burudani ya muziki. Tutakuchezea muziki mbalimbali kutoka kwa wasanii wetu, na vile vile tutakusomea habari za dunia. Basi tuanzie kuangazia swala hili la huko Tanzania.
Mkamiti, bila shaka utakuwa umefuata taarifa, na wasikilizaji wengi wamefuatilia kuona taarifa za kule nchini Tanzania, tukizungumzia na kugusia swala la uchapaji au adhabu ya watoto mashuleni. Kwa mfano, wengi wanafahamu video moja ilisambaa sana kule nchini Tanzania, mtoto akichapwa hadi mikono yake kuvimba. Lakini si hivyo tu, tunaangalia kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, wanasema kwamba watoto wana haki ya kusoma bila kupata mateso au kunyanyaswa ikiwa wanasoma kwenye shule ya serikali, shule ya umma, au shule ya binafsi, au shule ya aina yoyote ile. Vile vile ni kwamba wana haki watoto ya kupata kile ambacho wanatakiwa kupewa wanapokuwa hapo mashuleni. Lakini pia tunafahamu kwamba watoto wanapofanya makosa kuna adhabu za kutolewa, na inapokuwa kuna adhabu, basi kuna utaratibu maalum. Kila nchi ina utaratibu wake, kila shule zina utaratibu wake, lakini utaratibu huu unawekwa hasa katika masuala ya kuchapwa. Uko vipi? Huko nchini Tanzania tunakutana na Gladness Munuo. Yeye ni mratibu wa kituo cha upatanishi na usuluhishi kilicho chini ya chama cha waandishi wa habari wanawake Tanzania, TAMWA. Na kwanza tueleze, pengine sera ya elimu inaeleza nini juu ya adhabu za viboko kwa watoto mashuleni kwa nchi ya Tanzania?
Sera ya elimu mpaka sasa hivi inasema kwamba kuna adhabu kadhaa za kutoa kwa mtoto ambazo sio lazima fimbo. Kuna adhabu nyingi tu, unaweza kumpa kazi ya shule afanye, anaweza kutoa sehemu asafishe na vitu kama hivyo. Adhabu ziko nyingi sana kwa mtoto ambazo unaweza kumpa za kumfundisha na kumrekebisha. Na hii ya viboko ilivyokaa ni viboko vinne, na hiyo imeandikwa kabisa kwenye rules au sheria zile za shule. Na hivi viboko vinne unapaswa kupata kibali cha mkuu wa shule, na inaandikwa kabisa written kwenye counter book ya adhabu kwamba mtoto fulani au darasa fulani leo atapata adhabu ya fimbo. Na hizo nne nazisema, lakini unaweza kuangalia mtoto ukaona huyu moja tu nikimchapa inatosha, au nikimpa kazi hii inatosha, au nikimtoa darasani atapata uchungu. Kwa nini nimetolewa darasani? Kesho sitarudia ili kosa. Vitu kama hivyo.
Pengine ushauri wako, nini kifanyike tusiendelee kuona vitu kama hivi?
Kwanza kabisa, ushauri wangu ni kwamba tumekuwa tukiajiri walimu ambao unaona kabisa concern yake ilikuwa ni shida tu ya ajira, ndio watu wanaenda kusomea hicho. Kwa tuangalie sana yule mwajiriwa kama hizo changamoto zipo. Kwa hiyo tufanye seminar za mara kwa mara kwa hawa walimu wetu. Hiyo ni wito wangu mojawapo. Hizi semina za mara kwa mara zitawarudisha kwenye ule mstari ambao ndio tunaohitaji walimu wawepo. hiyo ni moja. Lakini pia anayepatikana na kosa kama hilo, wito wangu apate adhabu na yeye, ambayo itawafundisha wengine kukaa, walimu wengine kukaa sawa.
Asante sana msikilizaji. Huyo ni Gladness Munuo, ambaye ni mratibu wa kituo cha upatanishi na usuluhishi kilicho chini ya chama cha waandishi wa habari wanawake Tanzania, TAMWA, akizungumza na V-Express kuhusiana na swali hilo la adhabu kwa watoto. Basi moja kwa moja msikilizaji, tupate kibao cha muziki. Kibao hichi kinatoka kwake mwanamuziki anaitwa Marco Boy,
anakuambia love.
Pulpia toque in baby, amwe che mi ci cumbra, ay, cuber mwe che bacu. All this I and you and mane guam sakafa. Habibi and I, you know that baby but she did. And you can feel the chemistry when I hug you. I'm so captivated, so fascinated by your charm. And when it's cold outside, I'll be there to keep you warm. Kidia, kidia, mama, I wanna show you something you never seen before. You got me loco, 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 yeah. And with your photo, 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 yeah, yeah.
Marco Boy huyo msikilizaji na kitu chake I love you, na kupenda mambo hayo ya kupendana msikilizaji, kutoka hapa VOA Express ikujia kutoka jikuu la Marekani Washington DC. Mambo ni mazito kweli kweli. Wakati unasikia hivyo basi, mkamiti tunaelekea wapi baada ya hapa?
Baada ya hapa tunaiangazia siku hii ya kimataifa ya World Maritime Day, siku ya bahari duniani, ambapo hufanyika kila tarehe 26 Septemba, kuangazia masuala mbalimbali yanayohusu masuala sekta ya bahari duniani. Na mwaka huu basi siku hii inaangaziwa kwa mapana, ambapo kauli mbiu yake inasema kwamba ni kufuatilia mustakabali, usalama kwanza, usalama katika masuala ya baharini. Na wakati huo katika sekta hii ya baharini kuna changamoto zake zilizopo, katika masuala ya kazi kwa vijana, wasichana, na upatikanaji wake wa ajira kwa ujumla. Sasa nimezungumza na Betty Makena, yeye anatoka International Transport Workers Federation huko Mombasa nchini Kenya, na akiwa mwanamke katika sekta hii, kwanza nimetaka kujua changamoto zipi anazoziona katika sekta hii na nini hasa kinatakiwa kifanyike kuondoa changamoto hizi, na fursa ziko vipi kwa kina mama kama yeye mmojawapo. Hivi ndivyo anavyotuambia.
Kwanza changamoto mimi kwangu nitasema ni mambo ya kazi. Kwanza utapata kuwa watu wamesoma na sea time, kuna kitu inaitwa sea time katika wale wanasoma mambo ya technical, ndio changamoto kubwa, ndio kubwa namba 1 hiyo. Changamoto ni kuwa waajiri pia wanachukua wanaume zaidi ya wanawake. Wanawake sasa wanakuwa ni namba ndogo sana. Bado utakuta mwajiri wengine wanataka waume zaidi kuliko wanawake, na ndio unakuta changamoto. Changamoto ya pili ni kuwa bado sekta yetu na jamii zetu hawajajua benefit ama faida ya hizi nafasi ama masomo ya ubaharia. Je, mtoto amepata maybe alama ya A, alama ya B, lakini mzazi bado ile tuko na ile kasumba ya kuwa mtoto asome udaktari, asome uloya, asome HR, asome procurement. Sasa bado jamii haijaielewa vizuri mambo ya opportunities hizi za kazi na ama kazi za ubaharia. Na kazi za ubaharia zipo, lakini vile sasa kuta jamii zetu pia hayapata habari. So ni kuwa ajari kuona ni kuwa lazima jamii zetu pia nilezewe na hizi shule pia zizo za secondary, za high school ziwe kuwa kuna program special ya kufanya mentorship ya kuelezea mambo ya ubaharia.
Makena, tayari umeshafahamu changamoto zilizopo na faida zilizopo katika sekta hii ya baharini, masuala ya baharia na mengineyo. Nini hasa unadhani kifanyike? Na je, faida hizi zitasaidia vipi wanawake na vijana ambao wapo nje ya sekta hii ili wafahamu vyema?
Ikiwa tutaongeza mazungumzo, yani awareness katika jamii ama awareness katika shule zetu za msingi, itakuwa bora, kwa sababu hizi kazi ikiwa mtu anemaliza form 4, for example, uzuri wa ubaharia ni kuwa si lazima uwe uko na A ndio uingie baharini. Hata yule mwenye B yuaenda baharini na ana nafasi yake ndani ya meli, kwa sababu yule anaoenda A na B pengine ataka kuwa kapteni ama ataka kuwa chief engineer ama engineer. Alafu hizo positions zote unaweza kuianzia chini. Unaweza kuingia kama electrician, unaweza kuingia kama plumber, unaweza kuingia kama fitter, unaweza kuingia kama carpenter. Sasa hizo hazina haja na masomo mengi, kwa sababu haya ni masomo machache, na usome katika shule zetu za TVET, upate experience kidogo, alafu sasa uingie ba. Na faida yetu ni pesa zile ule baharia anaolipwa. Baharia haipo na kelele. Baharia yuwa na dola. Na anapolipo na dola kule ndani ya meli, yuwala bure, yuwalala bure, tikiti ya ndege mwajiri yuwampa bure, na hizo kazi pia ni za bure, pia si mtu analipa pesa yoyote. Kwa wale maagenti waliokuwa licensed na Kenya Maritime Authority, mtu yoyote anaopeleka kijana ama msichana ndani ya bahari meli, katika meli, hatakaniwi kuitisha hata ndururu katika ule mtoto. So hizi kazi ni nzuri, kwa sababu si kama zile zetu za Qatar, za Dubai, za wafanyikazi lazima agent umlipe laki mbili, umlipe laki tatu. Hizi za kibaharia hatakaniwi baharia kulipa hata ndururu. Ndururu zake itakuwa ni ile kutengeza dokumenti zake, kutengeza pasipoti, kutengeza yellow fever, kutengeza good conduct, kusoma SPCW, kumake sure hizo, kutengeza visa, kuna medical hizo, na zingine kampuni uzuri wa kampuni zingine zile kama cruise ship, ukifika medical inarudishwa nusu, visa unarudishiwa pesa yako.
Shukrani sana Betty Makena kutoka International Transport Workers Federation huko Mombasa, Kenya, ukitueleza faida za kazi hizi za baharini. Umeona Sande, umesikia
ni kwamba kweli taarifa aliyotoa ni nzuri sana mkamiti. Kwa wanafunzi wengi wanaogopa kwamba pengine lazima apate A zote ndio aingie baharini kufanya kazi, si kweli. Ana uwezo kuingia kule hata bila kupata A zote. Hata kipata majaraja ya chini, anaweza kuanzia kazi zake chini akajijenga taratibu mpaka akafikia pale anapotaka kufika.
Haswa, basi mambo haya mazuri unayapata ndani ya VOA Express pekee kutoka hapa Washington. Sasa tupate habari za dunia. Maafisa nchini Pakistan wameripoti Jumatatu kwamba waasi wamewaua watu wasiopungua 30 katika mashambulizi tofauti ya usiku kucha katika jimbo la Baluchistan lenye machafuko huko kusini magharibi. Ghasia hizo zilianza Jumapili jioni, ambapo wanaume wenye silaha walifunga barabara kuu katika wilaya Musakhel na kuwaua abiria wasiopungua 23 baada ya kuwalazimisha kushuka kutoka kwenye mabasi na malori kadhaa, mamlaka imeeleza. Ayubu Acha Zai, afisa mwandamizi wa polisi katika eneo hilo, aliwaambia waandishi wa habari kwamba waathirika wengi wao ni kutoka Punjab, jimbo lenye idadi kubwa ya watu nchini Pakistan. Alisema washambuliaji hao walikagua vitambulisho vya abiria hao kabla ya kuwaua na kuchoma moto magari 10 kabla ya kukimbia.
Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amemwambia mwenzako wa Italia kwamba majibu ya Iran kwa mauaji ya mwezi uliopita ya kiongozi wa kisiasa wa Hamas mjini Tehran yalikuwa ya kuepukika na yanahesabika. Taarifa kutoka wizara mambo ya nje ya Iran hii leo Jumatatu ikielezea mazungumzo ya simu kati ya Araghchi na waziri wa mambo ya nje wa Italia Antonio Tajani pia iliripoti Araghchi akisema Iran haitafuti kuongeza mvutano, lakini haiogopi. Iran imelaumu Israel kwa mauaji ya kiongozi wa kisiasa wa Hamas Ismail Haniyeh, wakati Israel haijathibitisha wala kukanusha kuhusika.
Wagombea wawili wakuu katika uchaguzi wa rais nchini Ghana wamezindua ilani zinazoahidi uwezo wa kifedha, ajira na njia kuondoa uchumi uliodorora wa nchi hiyo katika kizazi hiki. Wapiga kura watapiga kura Disemba 7 kumchagua mrithi wa rais Nana Akufo-Addo ambaye anaachia madaraka mwishoni mwa miula miwili anayeruhusiwa kuhudumu kama kiongozi wa taifa hilo linalozalisha dhahabu, mafuta na kakao. Uchaguzi huu utamhusisha rais wa zamani John Drama Mahama wa chama kikuu cha upinzani cha National Democratic Congress dhidi ya makamu rais Mahamudu Bawumia, mchumi na aliyehudumu katika benki kuu, kutoka chama tawala cha Akufo-Addo cha New Patriotic Party. Hakuna chama kilichoshinda zaidi ya mihula miwili mfululizo katika serikali kwenye historia ya kidemokrasia nchini Ghana.
Russia ilifanya mashambulizi ya ndege zisizo na rubani, drone na makombora dhidi ya Ukraine hii leo Jumatatu, na kuwa watu wasiopungua watatu na kukata umeme katika baadhi ya miji kadhaa, maafisa wa Ukraine wamesema. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema Russia ilitumia zaidi ya makombora 100 na drone 100 katika shambulio hilo likilenga miundo mbinu muhimu ya raia. Zelensky amesema kupitia mtandao wa Telegram kwamba vikosi vya Ukraine haviwezi kubanwa katika uwezo wao wa kufanya mashambulizi ya masafa marefu wakati Russia haikabiliwi na vikwazo hivyo.
Nimefanya survey, jiji lako liko salama. Umenitoa hofu mashaka, moyo upo Bombei, mwili upo Dar es Salaam, hisia zimevuka mipaka.
Basi, lolo kutoka kwake Mbosso, kijana huyo wa Kitanzania akiangusha vitu namna hiyo ndani ya VOA Express.
Bila shaka mkamiti, kijana huyo anatisha kweli kweli, sauti yake sio mchezo, akifanya vitu vya uhakika kutoka kule nchini Tanzania katika masuala ya Bongo Flava au Afrobeat. Msikilizaji, yanakujia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America kwenye VOA Express. Sasa basi mkamiti, tunaelekea kwenye barazani.
Haswa
na barazani tunazungumza kuhusu polisi wa Tanzania katika mikoa ya Mwanza na Shinyanga wametoa ripoti yao wakisema kwamba wamebaini matatizo ya uzazi katika familia ndicho chanzo cha matukio ya wizi wa watoto. Sasa wasikilizaji wetu, kazi kwenu. Nini maoni? Tunaye msikilizaji anaambiwa kwenye line ya simu tayari hapa, jitambulishe jina lako na mahali ulipo alafu tueleze. Karibu.
Asante. Kwa majina naitwa Bashiru Mnalima, niko Songea, Tanzania.
Sama, habari za Songea?
Songea ni kwema, baridi kama kawaida tunayo, tunaendelea nayo, tumeizoea hii.
Bila shaka, hiyo ni vizuri kusikia baridi mmeizoea. Basi hebu tuambie maoni yako kuhusiana na swala hili la watoto kuambiwa kwamba chanzo ni matukio ya wizi, ni matatizo katika uzazi kwenye familia. Hivyo ndio polisi wa Mwanza na Shinyanga wamesema. Wewe unasemaje kuhusiana na hili?
Naungana na polisi kwa hilo, kwa sababu matukio mengi aina hiyo sana sana yamekuwa yakiambatana na ndoa. kwa sababu utakuta katika ndoa wa mama baba waliooana wamekaa muda mrefu hawana watoto, sasa utakuta mama hajisikii vizuri. Kwa hiyo kinachofanyika yeye anafanya kila jitihada, ndipo kinachotokea hapo ni kwenda kuiba mtoto, basi anajifanya kwamba ni mtoto wa kwake, basi inakuwa ndo hivyo. Anaiba mtoto kule, basi anaonekana kama ni mtoto wa kwake, anaridhisha familia ya upande wa ume kule kwamba basi na mimi nimekuwa mama, basi nina familia. Na hiyo ndio tatizo kubwa linalotokea, ndugu mtangazaji.
Umetaja pia swala la ushirikina kwenye maoni yako pia. Hebu tuambie inakuwaje haya maswala yanafikia kiasi hicho kweli? Ndio tuliko huko, mmefikia huko sasa?
Ndio, kwenye ushirikina ipo. Unajua waganga wa kienyeji nao wanachangia swala hili. Anakuambia lete mtoto utapata mali fulani. Tafuta ka mtoto mchanga utapata mali fulani. Sasa hiyo ndio inachangia. Na mengi tu. Hao ndio wanachangia sana hali hii ya upotevu wa watoto, mbali na wale wasichana au wanawake kutafuta watoto wale kwa ajili ya kuridhisha. Lakini waganga na wenyewe wamekuwa wakichangia sana hili, kwa sababu wanaaminisha sana jamii kwamba ukitafuta mtoto mchanga, ukifanya mazingira fulani, basi unaweza kupata utajiri, unaweza kupata mali au kupata kitu chochote kile ambacho kwao kinaweza kikawaletea tija kubwa kabisa. Hiyo ndio sababu.
Basi naungana
kabisa na polisi wa Tanzania.
Sawa bwana Bashiri. Lakini nafikiri bwana Bashiri, kwa maneno yako ina maana kuna kazi kubwa inahitaji kufanyika. Kama hivi ndivyo, kuna kazi kubwa ya kufanyika. Ama sivyo? Basi mkamiti umemsikia huyo Bashiri wakieleza. Inaonekana kweli changamoto ni kubwa kwa Tanzania, na kazi nafikiri wanayo. Labda tukipata watu wa usalama, hali kadhalika watu wanaozungumza kuhusiana na masuala ya kijamii, wana saikolojia pengine, na wadau kwa ujumla waeleze hali ilivyo kwa Tanzania na maeneo mengine, wanaweza kufanyaje kuondokana hili tatizo, maana limekuwa sugu kwa kusema kweli.
Haswa itakuwa vyema tukiwapata wadau hao na wenyewe tukawapa fursa ya kuzungumza na kusikika katika jamii. Basi hapa nasoma ujumbe kutoka kwa Richard Kambale akiwa Beni DRC. Anasema polisi Tanzania hilo ni moja ya tatizo, ila yamkini kuna wengine ambao wamepata soko la binadamu au viungo vya binadamu.
Haya. Mimi nafikiri nikutane naye huyu anaitwa Subi Maganga, yuko Tabora. Anasema ni kweli swala hili linachangiwa sana imani za kishirikina ambazo anasema zimetapakaa kote nchini humo.
Halima Bamuhiga naye tofautiani na Subi. Yeye Halima ameandika ni kweli, lakini pia swala la ushirikina linachangia kwa kiasi kikubwa sana kwa upoteaji wa watoto katika jamii tunazoishi.
Namona pia Mswahili halisi naye hapishani nao akizungumzia swala hilo hilo la ushirikina kwenye masuala haya.
Ishara Nkere yeye anasema ni muite Ishara Nkere, anapatikana maeneo ya Mulende Nyangezi, jimbo la Kivu Kusini mashariki mwa DRC. Amesema kwamba hilo swala bado ni gumu, linatatiza jamii. Hali kadhalika Halima Baumuhiga amerudia tena kusisitiza kwamba hili swala linahusiana kabisa na ushirikina. Shukrani sana na wewe msikilizaji ambaye umeweza kutoa mchango wako, tujapata fursa ya kusoma ujumbe wako. Asante kwa maoni yako. Tupate burudani ya muziki kutoka kwake Gravity wa Mutujo akishirikiana na Wini, wanakuambia funga geti.
Haya, pata vitu msikilizaji.
Kiona vito gatito na kasauti kala vito gatito jamundi wanakulize kumuto funga get
te paga na kusumbua tene sawa yange na we tujikoze se
funga get
kapo kezeru chaina pasaba neiba te baru hurira
funga get te paga na kusumbua tene sawa yange na we tujikoze se
funga get Tupo muziki funga geti ze musa unina masiki funga geti nwa jete kweri ketoto wa chiganda mureke mkweke
tetwaga la tusumbua eno sawa yange na watu jikoza sise
funga geti
kakwoke zenu shaina kastaba neiba tebaru unida
funga geti
again. Kekwagara tsumbuwa ene sawa yange nawe kujikoze se funga again. Kampogeze ruchaina pasaba nei bate baruhurira funga again. Kekwagara tsumbuwa ene sawa yange nawe kujikoze se funga again. Kampogeze ruchaina pasaba nei bate baruhurira funga again. Kujani kupe woni pe kujani kupe woni pe wewe na mimi ni kapo kujani kupe woni pe kujani kupe woni pe kasatu kwa mubikopo.
Gravity wa Mutujo na Wini wanakwambia funga geti.
Kamiti umeona video yao lakini yani hawa jamaa wanacheza kwa nguvu. Wanapiga style choreography yao kwa kweli ni hali ya juu sana wakiwa wameweka na bendera ya Uganda nyuma yao. Inaonyesha kabisa kwamba vijana wa Uganda wako moto kweli kweli kwenye hii ngoma wameiangusha kisawa sawa.
Funga geti.
Kudo, kazi nzuri sana. vijana hawa kwa kweli ni wape kazi yao ni hakika. Wini ameangusha vitu kweli kweli. Na Mutujo kazi nzuri sana pale.
Tupate swali la leo, unadhani nini sawa kinasababisha ongezeko la visa vya washukiwa kutoroka rumande?
Mkamiti, swala hili limekuwa ni zito. Baadhi ya watu wanajiuliza sana mambo ya washukiwa kutoroka. Ukiangalia kule Kenya, yule bwana ambaye ni mshukiwa mkubwa wa mauaji ya watu wengi amechomoka, wanajiuliza ametoka tokaje. Lakini sasa watu wengi hapa wametoa maoni yao kweli, kwa sababu wanaona hivi vitu vinashtusha kidogo.
Nianze kusoma ujumbe wa Gerard Mpagama Maiko, anasema anatokea Tabata, Dar es Salaam, Tanzania. Anasema mazingira ya mahabusu vikichangia na mchezo mchafu wa karushwa, haiwezekani mahabusu watoroke gerezani na wafungwa wengine wakabaki ikiwa mlango haujavunjwa.
Bila shaka naye Bernard Orino Mbega hayuko mbali na swala hili, akisema kwamba ukosefu wa usalama kwa wafungwa, ushirikiano kati ya wafungwa na askari wa zamu na rushwa ndio kitu kikubwa kinaletea haya matatizo.
DDR Sahani anatokea kule Kivu Kaskazini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ameandika binafsi polisi inaweza kuwa na mchango wa kutorosha pia hali ya usalama, sababu hapo DRC gereza nyingi huwa zinapoteza wafungwa. Ndio maana serikali inatakiwa kujenga vizuri jela, sababu huko DRC jela zimejaa watu kuliko watu wanaotarajiwa kuwepo ndani ya jela hizo. Njia pia inaweza kuwa moja sababu, bila kusahau uzembe wa polisi wetu huko DRC ambao wanachunga wakiwa wamesha kunywa pombe. Haya, yani anasema wakiwa kwe kazini tayari wamesha kunywa pombe, hivyo basi inasaidia watu kutoroka kwa wepesi.
Haya, huyo basi. Naye mwingine ni Maneti Magongo Kioni akiwa kule Iringa, Tanzania, anasema askari hawa hawapo makini, kila siku wanazidiwa mbinu.
Oresto Mtete wa Iringa madukani anasema ni umakini kuwa mdogo au ulinzi wao hauko sawa sawa kabisa katika kuangalia hawa watu walioko jela. Hali kadhalika Katembe Emile yeye anasema wanajeshi wapate mshahara stahiki, wanabudi kupokea rushwa, ndio matukio kama haya yanatokea. Asante sana Joseph Jila kutoka Rock City Mwanza, unasema wewe binafsi unaona ucheleweshaji wa kutoa haki. Na vile vile Dr. Mtu Msifu umeandika unaona kwamba hali si shwari huko, ndio maana wanatoroka. Basi hatuna budi,
muda nao umekwisha. Mkamiti, tuwaage wasikilizaji wetu, shukrani kuungana nasi. Mimi ni Sunday Shomari, upande wa pili Aida Isa, upande mwingine ni Mkamiti Kibayasa akishirikiana nami. Naambia wote msikose kuungana katika matangazo ya jioni. Pata kitu hicho basi ambacho kinatoka kwake
Marco Boy, anakuambia love.
I wanna show you something you never seen before. You got me loco, loco, loco. And with your photo, photo, photo.